Pulkstenis ir 12.00 ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īsies skats ziņu tematos. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainai nogalināti vairāk nekā 10 cilvēku. Krievija gatavojas vasaras ofensīvai, vērt eksperti. Sviesta cena gada laikā pieaug par trešdaļu. Šodien noslēdzas pasaules hokeja čempionāts. Krievija pagājušajā naktī kārtējo reizi uzbrukusi Ukrainai ar triecienu droniem un raķetēm. Ziņas par bojāgājušajiem, ievainotajiem un postījumiem pienāca no vairākām Ukrainas apdzīvotām vietām. Sarežģīta situācija saglabājas arī frontē. Monitoringa projekts Deep State informē par Krievijas iebrucēju pozīciju nostiprināšanos Sumu apgabalā. Savukārt gan Ukrainas, gan Rietumu valstu militāri eksperti runā par Krievijas karaspēka gatavošanos vasaras ofensīvai. Stāsta Rustam Šukurovs.
Aizvadītajā naktī Krievijas īstenotajos triecienu dronu un raķešu uzbrukumos tika nogalināti 11 cilvēki, bet vēl 43 guva ievainojumus. Hmeļnickas apgabala administrācija paziņoja par 4 bojā gājušajiem un 5 ievainotajiem. Kīvas apgabalā 3 bojā gājušie un 10 ievainotie. Kīvā ievainojumus guva 11 cilvēki. Viens cilvēks gājis bojā un 5 ievainoti Mikolaivā. Savukārt Ukrainas glābšanas dienas paziņoja, ka Krievijas uzbrukumā Žitomiris apgabalam tika nogalināti 3 bērni, bet vēl 12 cilvēki guvuši ievainojumus. Sprādzieni un ugunsgrēki izcēlušies arī Odesas, Harkivas, Černihivas, Sumu, Dnipropetrovskas un Čerkasu apgabalā. Krievijas uzbrukuma rezultātā postījumi nodarīti dzīvojamajai ēkai, kopmītnēm, mācību iestādei, desmitiem savrupmāju un infrastruktūras objektiem. Rēģējot uz kārtējiem Krievijas uzbrukumiem, Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha aicināja starptautisko sabiedrību pastiprināt spiedienu uz Maskavu, lai panāktu tūlītēju uguns pārtraukšanu. Sibiha mikroblogošanas vietnē X ierakstīja, ka naktī uz svētdienu Krievija īstenoja pēdējās nedēļās vērienīgāko uzbrukumu Ukrainai. Kad visa pasaule aicina pārtraukt slepkavības, Putins dot pavēli veikt vēl vairāk triecienu un nogalināt bērnus, uzsvēra ministrs. Viņš arī piebilda, ka tikai pilnīgs un beznosacījumu pamieris var būt pamats jebkādām reālām miera iniciatīvām. Tikmēr monitoringa projekts Deep State informēja, ka Krievijas karaspēks pavirzījās dziļāk Sumu apgabalā un nostiprināja tur pozīcijas. Deep State analītiķu vērtējumā šo teritoriju gar Ukrainas un Krievijas robežu, ko iepriekš dēvēja par pelēko zonu, vairs par tādu nevar uzskatīt, jo Krievijas spēki to pārliecinoši kontrolē. Kā norāda Deep State, Krievijas karaspēka mēģinājumi pavirzīties ar vien dziļāk Sumu apgabalā saskan ar iepriekš Krievijas vadītāja Vladimira Putina paustajiem plāniem izveidot tā dēvēto drošības buferzonu uz robežas. Savukārt laikraksta Bild uzrunātais militārais eksperts Niko Lange paudis, ka Krievija neplāno aprobežoties ar buferzonas izveidi. Pēc eksperta domām jūnijā Krievija varētu uzsākt plašāku ofensīvu ne tikai Sumu apgabalā, bet arī Harkivas un Dnipropetrovskas virzienos. Lange uzsvēra, ka Maskava jau sen bija ieplānojusi jaunu uzbrukumu, un tas tiks uzsākts neraugoties uz sarunām par pamieru ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju. Pēc eksperta teiktā pamiera panākšana nekad nav bijusi Krievijas vadītāja Putina mērķu sarakstā. Par to, ka Krievija varētu uzsākt vasaras ofensīvu, liecina telekanāla Sky News ziņotājs par 50 000 Krievijas karavīru pārvietošanu uz Ukrainas Harkivas apgabala robežu. Šie karavīri iepriekš bija izvietoti Krievijas Kurskas apgabalā. Militārais analītiķis Michaels Clarks norādīja, ka Maskava iespējams vēlas izmantot 4 mēnešu logu, lai mēģinātu pāraut Ukrainas aizsardzību, pirms pasliktinās laikapstākļi un padomju laika tanku rezerves sāk izsīkt. Savukārt Ukraiņu militārais eksperts Romāns Svitans sarunā ar mediju Ukraina 24 atzīmēja, ka plašākas ofensīvās darbības Krievija varētu uzsākt arī Ukrainas dienvidos un dienvidrietumos.
Zaporižas virzienā Krievi sāka virzīt ekipējumu, munīciju un gatavoties vasaras militārajai kampaņai. Kustība jau ir sākusies no Melitopolas Tokmakas virzienā, no Berģānskas kustība iet caur Černihivku. Kustība dienvidos Huļaipoļa virzienā. Tur jābūt mums gataviem. Un, protams, no Mariupolas notiek kustība Novosilku virzienā.
Svitans arī atzīmēja, ka notiek militārās tehnikas un cita bruņojuma pārvietošana uz fronti no Krievijas aizmugures. Rustam Šukūrovs, Latvijas radio.
Sadalītas Kannu kinofestivāla balvas Zelta palmas zaru saņēma Irāņu režisors disidents Džafars Panahi. Par filmu tā bija nejaušība. Filma tiek raksturota kā drosmīgs un smieklīgs trilleris par izrēķināšanos ar represīvu režīmu. Lenta lielā mērā balstīta paša režisora piedzīvotajā uzturoties Irānas cietumā. Lūk, režisors Panahi atbildēja preses konferencē pēc balvas saņemšanas uz Ukraiņu žurnālistes jautājumu, ka daudz no viņa filmu atspoguļotā šobrīd notiek ar Ukraiņu cilvēkiem.
Problēmas ir visā pasaulē. Notiek kari, ir diktatori. Katrā valstī ir problēmas. Tas, kas mūs visus apvieno, tās ir ciešanas, kuras mēs visi izjūtam. Par to es runāju savā filmā. Kad runājam par vardarbību, mēs sev jautājam, cik ilgi tas var turpināties. Vardarbība mūs biedē. Mēs cenšamies atrast izeju no šīs ļaunuma spirāles. Es ļoti ceru, ka kādu dienu tam pienāks gals.
Gada laikā sviesta cena augusi par 31%, to rāda jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati par patēriņa cenu izmaiņām. Šī ir viena no pozīcijām, kas atstājusi būtisku ietekmi uz inflācijas kāpumu, kas pēdējā mēnesī bijusi negaidīta augsta. Tajā pašā laikā ražotāji saka, ka cenas kāpums nav bijis ievērojams salīdzinot ar laiku pirms 2 gadiem. Kāda ir situācija pašlaik un kādi iemesli ir cenas palielinājumam, Sandra Dieziņa skaidro ierakstā.
Visam ir pieaugušas cenas, arī sviestam, protams, piena produktiem, tam pašam biezpienam, veikalos un tirgu visur, jā. Izskaidrojums, varbūt ražošanas izmaksas ir pieaugušas, nezinu, arī tāpat dzīvnieciņiem barības izmaksas, transports, degviela, viss, droši vien, ka tā tas summējas kopā.
Tad jums šķiet, ka tas kāpums ir pamatots, cenas kāpums?
Viņš varētu būt bišķiņ mazāks man kā pircējiem parastajiem paskatoties, kā ir ārzemēs cenas, un salīdzinot ar Latvijas algām. Es pērku lētāk, tā varētu teikt, izvēlos, tad, kas ir uz akciju, tiešām kā seniori sēž mājās ar akciju bukletiņiem un skatos kur ir lētāk.
Es nepērku sviestu veikalos. Bet tā inflācija ir jūtama?
Nu, vispār jā, bet tas jau bija pirms 3 mēnešiem vai vairāk. Nu, ko var darīt? Es nezinu, mazāk ēst sviestu?
To par sviesta cenas sadārdzinājumu saka Āgenskalna tirgū sastaptie rīdzinieki. Vēl vairāki norādīja, ka sviesta pirkumus samazinājuši, jo viņu pirktspēja nesot tik strauji augusi. Kādi ir iemesli cenas kāpumam, jautāja Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājam Jānim Šolkam. Viņš skaidro, ka viens no iemesliem ir piena iepirkuma cenas kāpums.
Tad notika tas, kad 2023. gada beigās un 2024. stabili, bet lēnām, bet stabili, no mēneša uz mēnešu paaugstinājās piena iepirkuma cena, kas īpaši augstu kļuva 2024. Gada beigās. Kā rezultātā sviesta cena atkal paaugstinājās un šobrīd ir sasniegusi jau vidēji 15,1 eiro par 1 kilogramu. Īstermiņā var būt atkāpes, bet kopumā ir tirgu jāmaksā to, ko viņi patiesībā maksā.
Gadu iepriekš sviesta kilograms vidēji maksāja ap 11 eiro, bet 2022. Gadā 14 eiro. Jānis Šolks saka, ka sviests pēc apjoma ir neliela sastāvdaļa kopējā piena produktu nozarē, līdz ar to tā loma nesot tik ievērojama. Tajā pašā laikā pieprasījums pēc šī produkta aizvien pieauga.
Pieauga tiešais patēriņš, pieauga patēriņš dažādos arī citos pārtikas produktos, kā konditorēs izstrādājumi, maizi un tam līdzīgi. Krēmi, sviests atkal sāk daudz, kur vairāk izmantot. Līdz ar to bija šis te pacēlums.
Augusi arī sviesta ražošana. Pērn saražotas vairāk nekā 3200 tonnas, kas ir par 750 tonnām vairāk nekā 2022. Gadā. Lielākie ražotāji ir Rīgas piena kombinācijas Tukuma piens un Prēļu siers. Eksports audzis par 3% un lielākās eksporta valstis ir Igaunija, Vācija un Lietuva. Tajā pašā laikā valstī sviestu ievedam vairāk nekā ražojam paši. Pērn ievests ap 4000 tonnu sviesta no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Polijas. Ko varam gaidīt turpmāk? Ražotāja pārstāvis saka, šobrīd nav indikācija, ka cena varētu sarukt.
Apsolīt, ka viņas samazināsies, es neesmu gatavs, jo nav pašlaik indikācija, kad samazinātos piena iepirkuma cena Latvijā un attiecīgi pasaulē vai otrādi.
Šobrīd sviesta cena esot sasniegusi to līmeni, kas atbilst faktiskajām ražošanas izmaksām. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Liepāja stiprina sadarbību kultūras nozarē ar Franciju, gatavojoties Eiropas kultūras galvaspilsētas norisēm 27. Gadā. Ar Francijas institūtu Latvijā šondēļ parakstīts nodomu protokols, bet koncertzāle Lielais Dzintars izziņojas sadarbību ar Parīzes Pompidū centru. Vairāk par kopīgajiem projektiem un gatavošanos nozīmīgajam notikumam stāstīja Ozola.
Liepāja turpina aktīvi gatavoties Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumam 2027. Gadā. Sadarbība ar Francijas institūtu Latvijā ir nozīmīgs solis ceļā uz starptautisku un daudzpusīgu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. Tā saka nodibinājuma Liepāja 2027. Valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa.
Šis sadarbības memorands nozīmē tādu kopīgu apņemšanos, ka mēs no programmas viedokļa iekļaujam arī šo Francijas un Franču mākslinieku sadarbību šeit Latvijā un savukārt no otras puses, kā arī Franču institūts palīdz mums visādos veidos, kā viņiem ir iespēja, gan ar kontaktiem, gan ar zināšanām, gan arī tādu savstarpējo gudrību, kādā veidā paplašināt mūsu programmu.
Ir jau zināmas konkrētas lietas, kas iecerētas turpinīta Šoriņa.
Sadarbosimies ar Buržas pilsētu, kura būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 28. Gadā. Tur ir gan ar māksliniecisko saturu, papildināsim viens otram, gan arī sadarbosimies kaimiņu būvšanas programmās un ar jauniešu apmaiņas programmām, tā kā tur ļoti konkrēti. Un, protams, mums ārkārtīgi liels prieks, ka arī šī te sadarbība skar arī mūsu tā saucamos pamatpartnerus, gan, piemēram, Lielo Dzintaru, kas nāca klajā ar ziņu par Pompidū centra sadarbību, gan arī mūsu citus sadarbības partnerus.
Jau līdz šim Liepājai un Francijas institūtam Latvijā bijusi cieša un daudzveidīga sadarbība. Īstenoti kopīgi projekti ar Liepājas muzeju koncertzāli Lielais Dzintars, Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolu, kā arī citām kultūras un izglītības institūcijām.
Šodien noslēdzas pasaules hokeja čempionāts, kur visai negaidīt finālā tiksies Šveices un ASV izlase, tikmēr par bronzu cīnīsies abas turnīra rīkotāju valstis. Savukārt basketbolistam Arturam Žagaram ir iespēja kļūt par pirmo latvieti, kurš ieguvis Eirolīgas trofeju. Par sportu turpina Lotārs Zariņš.
Pasaules hokeja čempionātā noskaidroti fināli un arī bronzas spēles dalībnieki. ASV izlase vakar ar 6-2 nedeva cerības mainiekiem zviedriem sasniegt finālu. Pirmo trešdaļu ASV hokejas noslēdz ar uzvaru 2-0. Vēl divus vārdus viņi pievienoja otrajā periodā. Noslēdzošā trešdaļa sākās jau ar Zviedrijas diviem gūtiem vārtiem, tomēr ASV hokejas spēlēja pārliecinošāk. Beigās ASV izcīnīja uzvaru un sasniedz finālu pirmo reizi kopš 1960. Gada. Tikmēr otrā pusfinālā Šveica pārliecinoši ar 6-0 pārspēja Dāniju. Pēc pirmiem diviem periodiem Šveica bija vadībā ar 4-0 un nekādas lielas iespējas ieķerties spēlē Dāņiem nebija. Noslēdzošajā trešdaļā šveicieši pievienoja vēl 3 vārtu gūmus un nokārtoja sev finālu otro gadu pēc kārtas. Tātad šodien par bronzu cīnīsies abas turnīra organizatori Zviedrija un Dānija, spēles sākums 16:20, savukārt par zeltu ASV un Šveice. Laukumā dosies abas komandas 20:20 un abas spēles būs vērojamas arī LTV 7 kanālā. Basketbolists Artūrs Žagars pārstāvētā Stambuls Fenerbahče šodien Abu Dabī cīnīsies par Eirolīgas čempionu titulu tiekoties ar Francijas klubu Monako. Žagars ir ceturtais Latvijas basketbolists, kurš piedalās Eirolīgas fināla četrnieku turnīrā un šodien viņam ir iespēja kļūt par pirmo latvieti šī turnīra čempionu. Pusfināla mačā Žagars palika ārpus spēles pieteikumu, kur Fenerbahče ar 82:76 uzvarēja Atēnu Panathinaikos. Spēles sākums 20:00 vakarā. Un Rīgas Zeļa vakar Valmierā nodrošināja Latvijas basketbola līgas bronzas medaļas. Sērijas 4. Mačā Rīdznieki viesos ar 109:68 pārspēju Valmiera Glāsvijā komandu un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1. Uzvarētājiem 22 punktus guva Rolands Freimanis, ar 21 punktu tikmēr izcēlās Roberts Fords, viņam arī 7 atlākušās bumbas. Negaidīt noslēdzies Skotijas kausa fināls futbolā, kur aizsarga Kristera Tobera pārstāvātā Aberdīnas komanda pamatlaika izskaņā atspēlējās no 0-1 un 11 metru sitienu sērijā pieveic Premjerlīgas un Līgas kausa čempioni Glasgow's Celtic. 94. Minūtē laukumā nāca Latvijas valstsienības aizsargs Tobers. Aberdīna kausa ieguva pēc 35 gadu pārtraukuma. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Dzirdējāt Latvijas Radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 15 grādi, rietumu vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 43%. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš un gaisa temperatūra 13-18, vietām debesīm skaidrojoties līdz 19 grādiem.